saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu Sunyi di GKI Peterongan Semarang, secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto. Sebelum kita bersama memulai ibadah Sabtu Sunyi ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Pada hari Minggu 31 Maret 2024, dalam kebaktian ibadah di GKI Peterongan dan Bakal Jemaat Karanggawang, akan dilayani Sakramen Perjamuan Kudus bagi anggota jemaat yang akan mengikuti Perjamuan Kudus di gereja maupun di rumah masing-masing. Dimohon untuk mempersiapkan diri. Sebelum kita bersama memulai ibadah hari ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini.
Kita bersama-sama satukan hati kita, kita tunduk, kita masuk di dalam doa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan untuk Sabtu Sunyi ini kami boleh berada di tempat-tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berdoa. Hari ini setelah kematian Tuhan yang kami rayakan pada hari Jumat Agung, kami datang berkumpul di tempat ini. Pada masa transisi di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Kami ingin Tuhan menuntun setiap langkah kami. Kami mohon Tuhan hadir menyapa kami secara pribadi di dalam konteks kehidupan kami masing-masing dengan pergumulan pribadi kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat dari firman yang kami baca dan kami renungkan. Dalam nama Yesus, amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman terdapat dari Ayub 14 ayat 1 sampai ayat 14. Ayub 14 ayat 1 sampai ayat 14. Perikop ini menyampaikan keluh kesah Ayub tentang realita akan kematian yang menjadi titik akhir dari kehidupan manusia dan tidak bisa hidup kembali dengan sendirinya. Beginilah firman Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandangmu kepada orang seperti itu dan membawanya ke hadapanmu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jika hari-harinya sudah pasti, jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandangmu darinya, dan biarlah ia beristirahat hingga ia dapat menikmati harinya seperti buruh upahan. Sesungguhnya masih ada harapan bagi pohon. Jika ditebang, ia bertunas kembali, dan tunas nya mati di dalam debu. Bersemilah ia setelah diciumnya air dan mengeluarkan ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, tak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut lalu menjadi kering. Demikianlah manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, juga menetapkan waktu bagiku dan mengingat aku. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Aku akan berharap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba kelepasanku. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you. kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setia.
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayat 8. Perikop ini menasihatkan supaya kita saling mengasihi dan menjaga perilaku sebagai wujud dari hidup oleh Roh. Karena hidup secara ragawi singkat dan hanya berakhir pada penghakiman. Beginilah firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Namun, mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semula manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Dibenarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 42.
Hati kami terbuka bagi sabdanya.
Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak garu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen, dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu.
Sabtu sunyi, Sabtu transisi. Sabtu sunyi, masa transisi yang menjembatani antara Jumat berdarah dengan Minggu bergelora. Jembatan antara kematian anak domba Allah dengan kebangkitan Yesus Kristus sebagai Mesias, antara realita dan harapan. Pada masa interval yang membentang antara harapan yang kandas yang dimiliki murid-murid Tuhan dan kejutan yang tidak terpikirkan dari kemesiasan Yesus. Dia mati namun tidak seperti yang diharapkan dan dibayangkan oleh para pengikutnya. Situasi yang mencekam karena para murid tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sabtu sunyi, masa mengharapkan meski tidak tahu apa yang diharapkan. Masa menanti meskipun tidak tahu pasti apa yang sedang dinantikan. Lebih dari itu, Sabtu Sunyi masa di mana ketakutan mengharapkan dan kekhawatiran untuk berani menanti menjadi sesuatu yang mengusik di dalam hati yang dingin dan mencekam. Saudara-saudara, kita semua itu berada di dalam masa transisi. Ada sebuah ungkapan, memento mori. Ingatlah akan hari kematianmu. Kita semua ini di dalam masa transisi, mendapatkan hidup kekal, hidup sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita semua belum dimuliakan. Kalau kita diminta untuk merenungkan, mengingat, suatu hari kita akan mati. Itu mengajak kepada kita semua menyadari hidup kita ini fana. Kematian itu pasti akan kita alami. Kita harus menghadapinya. Oleh sebab itu kita harus menghayati kehidupan ini, saat ini, di masa transisi ini. Agar berkenan di hadapan Allah. Di masa transisi ini mungkin ada di antara kita yang hidup di dalam ketakutan. Situasi yang mencekam, tanpa ada harapan, karena kehilangan segala-galanya. Bahkan nyaris kita tidak dapat berbuat apa-apa, karena kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat di dalam situasi hidup kita saat ini. Mungkin ada juga yang merasakan hidup ini begitu sepi, mengalami kesendirian. Sunyi sepi sendiri, sejak kau tinggal pergi, hidupku merana. Kita bisa loh mengalami hidup yang betul-betul sepi merana. Walaupun lagu itu diciptakan, dihayati sebagai seseorang yang ditinggalkan kekasihnya. Tapi mungkin ada di dalam diri kita, saat ini kita berasa sepi. Lonely. Lonely. I'm so lonely. I have nobody to call my own. Oh, lonely, I'm so lonely. Betul-betul lonely. Merasa sendiri. Memang di dalam masa transisi ini, kita bisa betul-betul merasa loneliness, kesepian, sendiri. Walaupun mungkin nampaknya kita berada di tengah-tengah keramaian, tapi betul-betul sepi, sunyi. Mungkin anak rantau, orang tua berada di tempat asal, di sini sendirian merayakan Paskah. Kadangkala ya kangen, pengen pulang, ya, tapi ongkos juga enggak sedikit. Bisa merasa sendiri. Mereka yang berkeluarga mungkin juga kesepian, ditinggalkan atau dilupakan oleh suami, istri, anak tersayang. Dunia kita ini ngeri. Kemarin saya mendapatkan broadcast, seorang anak ditinggal liburan orang tuanya selama belasan hari, ya. Sendirian di rumah, meninggal di hari ke-9. Kok bisa anak yang masih kecil ditinggal orang tuanya berlibur? Ini dunia kita. Banyak orang yang mengalami kesendirian, kesepian karena tiada kasih, tiada perhatian. Di dalam kesepian, ketika dia tidak mendapatkan hikmat yang benar, ketika dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, dia bisa jatuh tergeletak, depresi, ada yang mengakhiri hidupnya karena kesunyian dalam dirinya, dalam hatinya. Saat ini di Sabtu Sunyi ini, sehari setelah kematian Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan agar kita juga boleh memiliki sikap yang benar di dalam hidup ini, di masa transisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam bacaan kita, Ayub 14, ayat 1 hingga ayat yang ke-14, Ayub menyatakan bahwa hidup manusia itu singkat, seperti bunga yang berkembang lalu layu. Kehidupan dan keberadaan manusia itu begitu singkat dan fana. Bahkan kalau dibandingkan dengan pohon, hidup manusia itu tidak dapat menandingi daya hidup sebuah pohon. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, dia bisa bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Tapi ketika manusia mati, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada harapan lagi seperti yang diungkapkan di dalam ayat yang 10. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Pemahaman Ayub adalah pemahaman banyak orang di dalam perjanjian lama. Tidak ada lagi pengharapan, tidak ada kehidupan setelah kematian. Sebab orang Israel itu memahami roh tubuh suatu kesatuan, utuh, mati selesai, tidak ada kehidupan sesudah kematian. Berdasarkan pemahaman yang demikian, manusia itu begitu takut menghadapi kematian. Ayub berupaya menghilangkan ketakutannya karena kematian itu. Dia memohon pertolongan dari Tuhan, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku kemudian mengingat aku pula. Ayub sadar kematian itu kehendak Tuhan. Bila Tuhan memanggil manusia untuk kembali kepadanya, siapa yang bisa menolak? Tapi Ayub tidak bersikap diam. Walaupun sahabat-sahabatnya selalu menasihati agar Ayub itu diam, jangan banyak protes. Tapi Ayub tidak mau berdiam diri. Ayub banyak berbicara, Ayub banyak bertanya, mempertanyakan tentang penderitaan yang dialami kepada Tuhan. Semuanya itu Ayub lakukan karena Ayub merasa dirinya tidak melakukan kesalahan dan dosa yang mengakibatkan dirinya layak dihukum seperti ini, layak menghadapi situasi hidup yang luar biasa menderita. Dia bertanya pada Tuhan. Akhirnya harapan kembali bersinar. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Ayub ajukan, Ayub berkata, aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Harapan itu menembus ruang dan waktu, antara kehidupan dan kematian. Dan itu sikap Ayub. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin saat ini keadaan saudara tidak baik-baik. Mungkin mirip yang dialami Ayub. Ada penderitaan, ada permasalahan yang luar biasa yang kita hadapi saat ini. Bahkan mungkin saudara bisa merasa saya ini bagaikan orang yang berada di ujung jurang, di ujung kehancuran. Semangat hidup pun tidak ada. Padahal kita merasa tidak berbuat sesuatu yang begitu menyakitkan hati Tuhan. Kita merasa tidak berbuat salah, tidak berdosa. Mengapa aku harus mengalami semuanya ini? Menghadapi pergumulan yang seperti itu, kita boleh mempertanyakan kepada Tuhan. Kita boleh bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa? Mengapa semuanya ini harus terjadi? Di dalam doa kita, di dalam pergumulan kita, kita boleh bersikap seperti Ayub, menjerit kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita merenungkan bacaan-bacaan kita di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, dan ayat-ayat ini lekat dengan pasal sebelumnya. Di dalam pasal 3 ayat yang ke-19. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada masa transisi? Setelah penyaliban, setelah kematian Tuhan, dan sebelum kebangkitannya, rupa-rupanya Tuhan Yesus melakukan aktivitas di dalam dunia roh. Rohnya tidak berdiam diri, tetapi rohnya terus berkarya untuk keselamatan dan penebusan. Roh Kristus menyatakan karya keselamatan Allah yang membebaskan roh-roh yang pada zaman Nuh yang tidak taat kepada Allah. Di dalam roh itulah Tuhan Yesus membawa kabar sukacita ke dunia bawah, ke dunia roh, dalam kerajaan maut, Hades, Seol. Yesus terus berkarya. Dia telah mati dan dikuburkan sebagai manusia biasa. Namun ia menunjukkan solidaritasnya kepada manusia yang lemah, yang tidak berpengharapan, agar manusia mendapatkan pembebasan dari Allah. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Oleh sebab itu Petrus mengajak jemaat penerima suratnya untuk menghayati Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan maupun kematian. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di masa transisi, kalau Yesus masih berkarya, dia turun ke dalam kerajaan maut, maka kita sebagai anak-anaknya, murid-muridnya, kita juga diajak untuk terus berkarya pada masa transisi. Dan Petrus menasihati agar jemaat bisa menguasai diri dengan membangun spiritualitas yang hidup. Dan yang ketiga, ketika kita memperhatikan Yohanes 19 dari bacaan kita, Yusuf dari Arimatea secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu. Kalau kita memperhatikan cara Yusuf Arimatea, bagaimana dia memperlakukan mayat Tuhan Yesus, ini menunjukkan penghormatan yang luar biasa. Yusuf Arimatea memperlakukan Yesus bukan manusia biasa. Begitu menghormati, begitu menghargainya. Yusuf Arimatea dan Nikodemus melihat Yesus dan memperlakukan Yesus bukan manusia biasa, dia adalah raja. Seperti layaknya seorang raja dimakamkan di kubur yang baru, membalsem mayat Yesus dengan campuran minyak mur dan minyak gaharu yang sangat mahal. Luar biasa. Kalau mau dihitung harganya, wow, apa yang dilakukan Yusuf Arimatea dan Nikodemus ini benar-benar memberikan yang terbaik bagi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ada di masa transisi. Kita masih ada di dunia. Kita menantikan penggenapan janji Tuhan, mahkota kehidupan, hidup kekal. Ketika peristiwa penderitaan atau kematian menerpa kehidupan kita, apakah identitas kita sebagai murid Kristus semakin kabur atau semakin jelas? Apakah Tuhan Yesus mengenali kita ini sebagai murid-Nya? Di dalam kebisingan dunia ini dengan segala ketakutan dan keputusasaan kita, kadang membuat kita sulit mendengar suara Tuhan, mendengar suara hati kita sendiri aja susah, apalagi mendengar suara Tuhan. Tapi marilah, di dalam Sabtu Sunyi ini, masa transisi ini, di dalam pergumulan yang kita hadapi, kita heningkan hati kita heningkan pikiran kita mencoba mendengar suara Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal, Dia akan selalu hadir di dalam keheningan yang ada di dalam diri kita. Amin. Biarlah setiap pribadi meneduhkan hati, berdoa secara pribadi, Sabtu Sunyi, kita diberikan hidup, tapi kita sadar bahwa kita pasti akan mengalami kematian. Bagaimana kita menghidupi waktu ini, waktu-waktu di mana kita masih diberi kesempatan di dalam keheningan ini, di dalam seluruh pergumulan yang kita hadapi, ketika kita mengalami kesendirian, biarlah kita juga boleh berdoa di dalam hati kita. Kita boleh menjerit, Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya Tuhan, biarlah Engkau melihat, mendengar doa yang kupanjatkan ini. Biarlah Tuhan mendengar setiap doa yang anak-anak-Mu saat ini panjatkan. Biarlah Engkau menilik seluruh pergumulan yang ada di dalam pikiran dan hati anak-anak-Mu. Marilah Tuhan lawat anak-anak-Mu dan berikanlah berkat bagi setiap pribadi
yang menjerit kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Umat yang dikasihi Kristus, dengan bangkit berdiri, kita akan ikrarkan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan menaikkan doa syafaat. Biarlah setiap pribadi menaikkan doa syafaat pribadi masing-masing. Mengingat keluarga, mengingat seseorang, mengingat mungkin ada yang menghadapi pergumulan yang begitu luar biasa. Mari kita doakan pada Sabtu Sunyi ini. Mari kita bersama-sama satukan. Ya Tuhan, anak-anakmu saat ini berdoa untuk orang-orang yang mereka kasihi, yang membutuhkan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan memberikan apa yang dirindukan, diharapkan untuk anak-anak-Mu. Kami ingin menyerahkan untuk setiap doa, setiap syafaat yang dipanjatkan hanya di dalam tangan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk besok pagi pasca subuh, untuk pelayanan sakramen baptis dan sidi, untuk ibadah, mari Tuhan berikan berkat, baik di GKI Terongan, bakal jemaat Karanggawang, maupun gereja-gereja Tuhan di kota Semarang, di seluruh dunia. Kami mohon berkat Tuhan untuk negara kami, biarlah Tuhan yang selalu menghadirkan kedamaian, persatuan, dan kesejahteraan. Kami hendak menyempurnakan doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu.
Dikuduskanlah namamu.
Jauhkanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menghidupi waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terus berkarya di dalam segala situasi hidup kita, pergumulan kita. Kita memandang Yesus, Raja kita, junjungan kita, kalau kita mengalami penderitaan, dan biarlah kita juga boleh melihat, mengenang Tuhan lebih dulu mengalami penderitaan dan sengsara. Aku akan menang bersama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Engkaulah Rajaku, junjungan mulia, kan ku kenang sengsaramu di Bukit Golgota, kan ku kenang
Kupi